Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 28 июнь сишәмбе көн микрофон алдында ол Сукырмаш безнең тапшыруда. Тарих институты Кирмәндә элек арбитраж мәхкәмә булган минага күчте. Ярты ел чамасы вакыттан соң институт Кирмән диварының тышкы ягындагы элек онкология хастаханәсе булган минага күчәчәк. Тарих Шарафаил Хәкимов белән бу хакта гына түгел, шулай ук хан сөякләрен җирләү турында сөйләштек. Бу әңгәмә бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев парламентның 19-нчы сессиясендә депутатларны яравай кануннары җыелмасы өчен тавыш бирмәскә чакырды. Шәймиев канунның дини гыйбадәткә кагылган өлешенә каршы чыкты. Өйдә ифтар, никах мәрхүмнәрне искә алу көннәрен уздыруны тыю мөселманнарда ризасызлык уятты дип, Шәймиев бу канунны ашыгып кабул итмәскә, аны яңа думага калдырырга чакырды.
Законопроект принят, значит, при этом 147 депутатов Государственной Думы голосовали против. И сейчас поступает очень много уже запросов от верующих, представителей конфессиональных, традиционных религиозных организаций. Требуется большое уточнение, и в законе есть неточности или требующие уточнения в законодательном порядке, и тем более, когда вносится в Уголовный кодекс изменения, чтобы это было бы учтено. Законопроект принят в спешке. Как сегодня провести, например, у себя дома ифтар? Без молитвы она не сопровождается. Что кто-то должен это контролировать, если контролирует, каким образом?
Иртәгә Федерация шурасы утырышы узачак. Канунның дин һәм намус иреге турындагы өлешендә руханиларның бары тик гыйбадәтханәләрдә генә эшчәнлек алып баруы турында язылган. Шәймиев иртәгә Татарстан сенаторларын бу канун каралса, аңа каршы тавыш бирергә чакырды. Аны Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм депутатлар хуплады. Татарстан сенаторлары Олег Морозов һәм Илдус Ахмәтҗановка Татарстан парламентының бу карарын Федерация шурасына җиткерергә кушылды. Россия Думасы иминлек һәм коррупцияга каршы тору комитеты башлыгы Ирина Яровая һәм Федерация шурасы әгъзасы Виктор Азеров тәкъдиме белән әзерләнгән террорга каршы канунлар өлгесен 24 июнь соңгы укылышта кабул иттеләр. Хукук яклаучылар әлеге өстәмәләр каралганда Россия конституциясенә каршы килә, ә депутат Ирина Яровая тәкъдиме белән әзерләнгән канун өлгесенең террорга каршы көрәшкә бернинди дә катнашы юк дип белдерде. Киров өлкәсе мөфтие Зөфәр Галиулла азатлыкка канунның бу форматта кабул ителүе зур хата диде. Change.org сәхифәсендә Россия президенты исеменә Ирина Яровая тырышлыгы белән язылган миссионерлык эшчәнлек турындагы яңа канунга каршы петициягә имза җыю бара. Мөрәҗәгатьне Нижневартовскидан Игорь Яншин дигән кеше башлап җибәргән, аны 17 меңнән артык кеше имзалаган. Интернетта террор эшчәнлеккә чакыру һәм терроризмны аклаган өчен җаваплылык катылана, берничә матдәдә төрмәгә ябу вакыты һәм штраф күләме арттырыла. Канунга күрә 14 яшьтән үк җавапка тартылачаклар. Җинаятьләр кодексына халыкара терроризм дигән яңа матдә кертелә. Аның нигезендә гомерлек төрмәгә ябу да каралган. Дүшәмбе көнне Кремльнең Төркия президенты Реҗеп Эрдоган узган елның ноябрь ахырында Русия Төркия шигендә Русиянең Су-24 хәрби очкычын бәреп төшерү өчен Мәскәүдән гафу үтенде дигән белдерүенә Русия туризмы берлеге зур өмет баглый. Туристларны Төркиягә җибәрә башлауга өмет итәбез, диде берлекнең матбугат вакиле Ирина Тюрина журналистларга. Русия туристлары һәм сәяхәт агентлыклары Төркиягә бара алмаудан зур газап чигә, сыйфаты һәм бәясе ягыннан Төркияне башка бер ял урыны да алмаштыра алмый. Төркияне яңадан ашар өчен ниндидер карар көтәбез, диде туризм берлеге вәкиле. Аның сүзләренә караганда, Төркиягә юлламалар һәм сәфәрләр бер ай эчендә оештырылырга мөмкин. Элек Төркиядә ял иткән гаиләләрнең күбесе быел авылда һәм бакчада гына ял итә. Русиянең Су-24 хәрби очкычы һәлакәте өчен Төркия җитәкчесенең гафу үтенүен дүшәмбедә Русия президентының матбугат вәкиле Дмитрий Песков хәбәр итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Атна 10 көн чамасы элек Казан Кирмәне Дәүләт тарихи архитектура һәм сәнгать музейы тыюлыгы башлыгы Зилә Вәлиева, мөфти Камил Сәмигуллин һәм Аксакаллар шурасы рәисе Айрат Әйюпов хан сөякләрен җирләү турында фикер алышты. Җирләнә калганда бөтен республика күләмендә зур чара итепме, әллә муллаларны җыеп шыпырт кына үткәреләчәкме, бу ягы әле билгеле түгел. Татарстан диния нәзарәте Аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Әйюпов Азатлыкка хан сөякләрен җирләү чарасы баласы артық зор да түгел, һәм шул ук вакытта кичкене дә булмаска тиеш дип әйтте. Әлегә кадәр археология институты саклагычларында яткан хан сөякләрен җиргә индерү чарасының ничек уздырылачагы тәгаенләнмәгән. Азатлыкның зурлап җирләгән вакытта бу хәлгә каршы килүчеләр булырга мөмкинме дигән сорауына Әйюпов аны кына җавап бирмәде. Журналистларны гомумән алганда булган һәм булачак хәлләрне әйләндереп чыгаруда гаепләде ул. Әйюпов сүзләренчә Татарстанның әлегә кадәр патшаларны җирләү тәҗрибәсе юк. Һәм шуңа күрә бу чараны бик уйлап комиссия төзеп башкару кирәк. Гает бәйрәмнәренә өлгермәүләрен вакыт бик аз калганын әйтте ул. Тарих институты мөдире Рафаил Хакимов җирләүне диния нәзарәте үз өстенә алырга тиеш. Ифтарлар үткәреп кенә эш бетми әле ул дип белдерә. Башта тарих институты бинасы турында. Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институты Казан кирмәнендә яңа урынга, элек Татарстан арбитраж мәхкәмәсе булган бинага күченеп бетте. Институт директоры Рафаил Хакимов сүзләренчә, моңа кадәр институт утырган бинада төзекләндерү эшләре башланган. 18-нче гасырдагы бина ул, аннан соң әллә төзекләндерелгән, әллә юк, диде Азатлыкка Хакимов.
Безнең бина инде бик иске, баядыр 18-нче гасыр. Шуннан соң ремонт әллә эшләнгән, әллә юк. Но шуңар без күченәбез шул Кремльдә икенче бинага. Арбитраж суды теге утырган урын.
Бу теге берничек тә теге чиркәүнең бу бинага дәгъва белдерүе белән бәйләнмәгәнме?
Юк, юк. Аны ул бит инде күбрәк журналистларга кызык.
Аның белән бәйле түгел инде. Һәм гомумән бу арбитраж, элекке арбитраж мәхкәмә булган бинага сез канәгать инде, анда сыясыз.
Юк, сыябыз, анда урын күп, но ләкин анда да ремонт булачак.
Әле тагын күчү кирәк булачак.
Күше, әйе, ну, ул яңа елға шул тегенде, яңа ел алдында мы, яңа елдан соң мы, ансы инде бізден тұрмай.
Аннан яңа елдан соң яңадан күше шәксіз қояда болса инде, әйе?
Әйе, ек, қояда түгел, анда шулық Кремль тересінде бар, әлікі пересильный тұрмай инде, анда Пугачев та утырган, Ленин да утырган. Ул бинаны хәзер ремонтлыйлар, һәм анда менә без инде утырачак.
Ә бу элеккеге бу хәзер утыра торган бинагызга кайту, кире кайту планлаштырылмый инде?
Ул монда менә ул концепция үз вакытында үзем уйлап чыгарган идем. Не, Кремльдә фәкать калырга тиеш президент, һәм музейлар, ну, каядыр инде кибетләр тегем, шуның белән, тарих белән бәйле, ләкин бүтәннәр бөтенсе чыгып китәргә тиеш. Менә шуны инде бүгенге көндә Миңниханов үти. Мин моның белән бик килешәм. Машиналар бирергә тиеш түгел, фәкать туристлар, безнең ни шәһәрдән кешеләр теге ял итеп, шундый шундай концепция менчә бик уңайлы.
Ә бу сез бер вакыт әйткән идегез менә бу теге хан сөякләренең күмелмичә ятуы турында. Ул нишегрәк ул вазгыят, нишегрәк бүгенге көндә ул күтәреләме, ул проблема, аның өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Күтәрелә. Күтәрелә һәм мин уйлыйм каядыр. Ну, теге срокларын әйтә алмыйм, ләкин инде анда бөтенсе эшләнеп беткән. Бик матур эшләнде. ЮНЕСКО каршы түгел. Шуңар ул инде бер процедура сыман әйтеп, аны бит инде болай гына күмеп булмый, ә ничектер матур итергә бер. Шундый бәйрәм итерепме, бәйрәмме, нәрсәме. Шундыйрак. Аны эшләнмәчәк. Каядыр, бәлки, җәй көне, бәлки, республика көненә.
Ә бу теге күмү урыны ул теге хан төрбәсе дип аталган урын шундамы кайтыш терәк ул? Мин аны теге...
Әйе, әйе, шунда.
Хан төрбәсе дип аталган теге реконструкция ясалган урында, анда теге туристларга ашык урында бар инде.
Әйе. Ну, хан төрбәсен без тия алмыйбыз. Инде менә ул бит ЮНЕСКО-ны саклый. Ул археологик инде бер үзенә күрә теге саклана торган урын. Шулар аның янәшә шунда безнең бер ни эшләнгән кирмән әй ни бербә шунда булачак әйе. Әбу хан сүрәдек бик матур эшләнгән.
Әбу хан сүякләре ул җиргә җирләнәчәкме? Яисә ничектер аның берәр төрле ние бармы? Ну, концепциясе инде күмәк. Ничегрәк булачак?
Әйе, ул табут була.
Табутка салыначак индеме?
Әйе. Ул менә Кырымда бит ул менә хәзер бар, ягъни Бахчы сарайда. Табутта алар ята бөтен хан сүякләре. Монда да шулай булачак.
Ә бу теге мөселман җирләве ниенәт гөммән каршы килмиме соң менә ул теге табутка салыну?
Мөселман, татар мөселманына каршы килми. Гарәпнеке безгә кызык түгел.
Тарихи мәгълүматларга караган вакытта ничәләп хан сөяге һәм кемнәр дип фаразланалар?
Бүгенге көндә 8 ханны инде ачыкланган. Ул Мәскәүдә аны тикшерде. Шуңар дүртсе аның җирдә ята, без аны ачмадык. Мәхсус. Алсын дип теге тинәдек ул сөякләрне. Ә совет чорында инде ачкан, Халиков ачканны, менә дүрт сөякне без инде күмергә тиеш. Ну, күмергә дип инде табутта, табутта булачак.
Ә бу җирдә ятадыр дигән урын ансы кайданың?
Менә шунда сез Казанда булсагыз, аны күргәнсездер. Анда пиала шундый.
Әтербәт, пиала саркофаг шикелле урында индеме?
Әйе. Әйе, шунда алар бөтенсе дүрт хан һәм анда инде туган тумашын нишулар.
Ничегрәк уйлыйсыз, Рафаэль абый, әгәр дә бу теге республика көненә тәгаенләнсә, моны үткәрү, бу эшне башкару авыр булмасмы? Теге каршы килүчеләр булмас дип уйламыйсызмы? Булыр дип уйламыйсызмы?
Мин уйлыйм, һәр хәлдә каршы килүчеләр булыр, ләкин ул бит безнең ханлар, инде ул инде Россия күләмендә ул царь дигән сүз, император дигән сүз. Аны бит болай гына калдырып булмый. Һәм бу мөселманча да, христиан диненә дә туры килә. Алар да монда инде үз өлешен кертергә тиеш. Хан сөякләре җирдә ятырга тиеш.
Моның өчен бу процедураны, бу гамәлне тормышка ашыру өчен юридик ягы ничегрәк аның? Сез монда институт исеменнәнме, яисә фәннәр академиясе исеменнәнме, президентка хат язырга тиешме? Ничегрәк бу менә бу ягы, ничегрәк эшләнә аның?
Ул хатлар язылган, безнең исемнән инде бер 10 ел элек язган идем мин үзем Әле Шәймиевка. Инде бүгенге көндә анда фәкать менә шул карыйлар ни, ничек кому процедурасы, муллалар кайсы якта торырга тиеш, бүтәннәр нәрсә әйтергә тиеш. Фәкать шул теге шундыйрак инде.
Бу теге протокол ягын тикшерәләр, протокол ягын тикшерәләр инде.
Фәкать.
Була инде без хан сөякләре 30 август көнне республика көнендә җиргә индерелергә мөмкин дип әйтә алабыз инде. Мөмкин дигән сүзне кулланып.
Юк, әле мин мәсәлән үзем мин фикер иде. Менә ураза көне, ураза ае бетә, имә шунда җирләргә дип иткән идем. Ну, әле аны бернинди карар юк әле бу мәсьәлә буенча. Шуңар әзерлек бар. Инде кайчан булачакмы, менә бу гаеткәме, әллә республика көненәме? Не калса, менә июньдә дә булса, аңлашар булмас иде. Ну, андай теге менә әле соңгы менә фикерне ишеткәнем юк. Анда йөгереп йөриләр инде безнең имамлар. Аны шуларга шалтыратсагыз, алар яхшырак белә. Без монда күченеп йөргәч, мин әз генә төшеп калдым. Анда җыелыш булган иде. Мин бара алмадым, кызганычка каршы.
Ә ул җыелыш бу теге диния идарәсеннән вәкилләр йөриме анда, теге ничегрәк күмү мәсьәләсе белән?
Әйе, ул теге совет старейшин бар. Без бергә инде менә икебез теге тарих институты һәм совет старейшин соң белән шөгыләнәбез.
Ханнар сөякләренең кайчан һәм ничек җирләнәсе әлегә хәл ителмәгән. Алар җирләнергә тиеш дигән мәсьәлә күптән күтәрелде, әмма сузылды. Әлегәчә аларның язмышлары хәл ителмәде. Алар үз вакытын көтә. Кеше сөякләре тартмаларда тузан җыеп ятарга тиеш түгел. Әле җитмәсә, бу бит татар ханнарының сөякләре. Бу эшне чынында күптән эшлисе иде, әмма татар узак уйлый, салмак хәрәкәт итә. Вакытында әле куллар богаулы булмаганда, федераль үзәк безне ныклап күзәтмәгәндә башкарасы эш иде бу. Хәзер моны ерып чыгу авыррак дигән фикерен белдерде азатлыкка тарихчы Галим Дамир Исхаков. Авырлыкларның ул 5 сәбәбен китерә. Беренчедән, хан сөякләренең ничек җирләнүе зур сорау тудыра. Алар ханнар икән, димәк җаназа ханнар гадәте нигезендә узарга тиеш. Әлегә матбугатта кәфенлекләр мөселманнарча җиргә күмү турында сүз алып барыла. Әмма булай эш итү дөрес түгел. Бу тарихи чынбарлыкка хыянат итү булачак, ди Дамир Исхаков. Икенче мәсьәлә. Табылган сөякләрнең кайсы ханныкы икәнлеге билгеле түгел. Тарихчы Фаяз Хуҗинның бер версиясе, мәрхүм Альфред Халиковның үз версиясе. Бүгенге заман технологияләре белән әллә нинди тикшеренүләр уздырып була, кимендә ДНК анализ ясаларга тиеш. Сөякләр дә бит буталган булуы ихтимал. Аларның җентекле экспертизасы ясаларга тиеш, ди Галим. Өченче мәсьәлә ул хан сөякләрен тиз генә халыкка мәгълүматны ирештермичә шыпырт кына урнаштыру. Ник җәмәгатьчелек галимнәр белән сөйләшмиләр, киңәшләшмиләр, ди Дамир Исхаков. Дүртенче мәсьәлә, хан сөякләре табылган, казып чыгарган урын элекке төрбә урыны. Аны пияла белән каплап ясадылар. Ләкин татарның төрбәсе андый булырга тиеш түгел. Казан кирмәнендә шин ханнар төрбәсен төзергә, яңартырга кирәк. Бишенче һәм мөһим мәсьәләне сезгә монда укымыйм, хөрмәтле тыңлаучылар, сез аны үзегез Азатлык сайтына кирип укыгыз. Ханнар татар дәүләтчелеге символы. Аларны ничек җирләүбез ата-бабаларга, татар ханнарына, тарихыбызга карата мөнәсәбәтнең күрсәткече. Хан сөякләрен ашак-башак шыпырт кына җирләргә тырышу православие чиркәүенең көчәюенә бәйле, дип тәмамлый үз фикерен Дамир Исхаков. Сайтка кирегез, укыгыз, үз фикерегезне калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Хәзер азатлыкта архив сәхифәне тыңлагыз.
Эфирда башкорт дөньяга тапшыруы.
Халыкты уның алдынгы карашлы, укымышлы кешеләре күтәрә. Башкорттың да бүнән бер нисә буат элек үк белеме, зиһене менән балкыган зыялылары. Мин башкорт затынан дип үзләрен танытырдай әһелләре булган. Зәйнулла Рәсүлов.
Зәйнулла Рәсүлов 19-нчы буат адагы, 20-нчы буат башы башкорт дөньясының аеруса ардаклы, милләтебезнең рухи итәксеһе кимәлендәге олуг шәхес булып күтәрелә. Уның исеме безнең көндәрдә лә халык күңелендә яшәй. Башкортстанның күп төбәкләрендә уның турында һәр төрле хикмәтләр, легенда һәм риваятләр гаят киң таралган. Бул хәл бигрәк тә Зәйнулла шәйхтың изге бер зат, әүлиялек югары рух ияһе булуы менән бәйле. Иң мөһиме, Ходайдан бирелгән ошо илаһи һәләттәрен ул тулыһы менән ил һәм дин өсөн, мәгърифәт өсөн хезмәткә арнай. Уны замандаштары үҙ халкының рухи хакиме дип атай. Румбур губернаһы Троицк ҡалаһында ул нигеҙ һалған һәм үҙе уҡытҡан атаҡлы Рәсүлиә мәҙрәсәһе Рәсәйҙең барлыҡ мосолман халыҡтары араһында дан ҡаҙана. Рәсүлев шәхесен академик Бартольд, башҡорттоң бөйөк ғалимдары һәм уҡымышлары Ризаетдин Фәхретдинов, Әхмәт Зәки Вәлиди юғары баһалаған. Зәйнулла Хәбибулла улы Рәсүлов әл-Нәқишбәнди 1730 елда Башкортстанның ул сактагы Троицк иядәнә, хәзерге Учалы районына караган Шәрип исемле башкорт авылында туган. 1851 елға теклім ауыл мәдәресәһендә уқый. 1859 елда үҙенең үйәҙ үҙәге Тройскийҙа белем алыуын дауам итә. Шул уҡ йылда Верхнеуральск ҡалаһына яҡын Аҡҡужа ауылында мәсет төҙөтөп, вәғәздәр уҡый. 1859 елда уставлы имам исемен ала. Сардаклы ауылында яшәгән Абдул-Хаким исемле шәйх менән дуҫлашып, Нәҡшбәндия тәғлимәтенә ынтылып китә. Нәҡшбәндия тәғлимәтенә эйәреүселәр өсөн академик Бартоль билдәләүенсә, беренсе урында ислам, шәриғәт ҡушҡанды мотлаҡ үтәү хәҡиҡәт юлына баҫыуҙың иң мөһим шарты иҫәпләнә. Хәҡиҡәткә тулыһынса өлгәшеү фәҡәт бик һирәк кешеләргә генә бирелә. 1769-70 йылдарҙа Зәйнулла хәҙрәт Мәккәгә хаш сәфәренә барып, юл ыңғайы Константинополдә һәм Мәккә ҡалаһында киң билдәле шәйехтәр менән осраша, уларҙың хеҙмәттәрен таратырға ризалыҡтарын ала. Ҡайтыу менән үҙ тирәһенә мөриттәр йыйып, Нәҡшбәндия тәғлимәтенең яңылыҡтарын таратыуға ныҡлап тотона. Әммә иҫкелек яҡлы шәйех ишандар һәм муллалар уны дингә тел тейҙерер биддах һүҙҙәр һөйләүҙә исламды боҙыуҙа ғәйепләп, өҫтөнә яла яғалар. Шул уҡ ваҡытта йәнәһе билетһеҙ, йәғни рөхсәтһеҙ сәйәхәт яһаны тип, Мияз заводы жандарм полковнигы исеменә ялыу ебәрергә лә онотмайҙар. 1772 йылда Шәйих Зәйнулла Өфөгә диния идараһы хөкүменә саҡырыла һәм киҫәтеү биреп өйөнә ҡайтарыла. Юлда батша властарыны ҡулға алып, Золотовоз төрмәһенә ултыртып ҡуя. Бында 8 ай ултырғандан һуң 1770 йыл башында эске эштәр министрының ҡарары менән һөргөнгә оҙатыла. Башта Вологда губернаһының Никольск ҡалаһында 3, артабан Кострома ҡалаһында 5 йыл полиция надзоры аҫтында йәшәй. 1781 йылда үҙ өйәҙенең Аҡҡужа ауылына ҡайта. Бер йыл үткәс, икенсе тапҡыр хажға барып ҡайта. 1784 йылда Тройскийға күсеп, ғүмеренең аҙағына тиклем ошо ҡалала йәшәй. Бында 5-нсе мәсеттең имамы булып тора. Мәсет менән йәнәш ҡаҙаҡтың Алтынһарин исемле бай мәғрифәтсеһе иҫәбенә мәҙрәсә һалына. Шәйих Зәйнулла Ғәбдин-Насир Ҡурсауи өлгөһөндә шәкерттәрҙе уҡытыуҙа Бохара схоластикаһын дини фанатизмды кире ҡаға, мәҙрәсәлә донъяуи фәндәр өйрәтеү, шәкерттәрҙе киләсәк эшмәкәрлеккә әҙерләү, ғәҙеллек, кешелеклелек сифаттарын тәрбиәләү, яңыса уҡыу-уҡытыу ысулдарын индереү мәсьәләләрен алға ҡуя. Һөҙөмтәлә ул ысын-ысындан да башҡорт халҡының рухи етәксеһе булып таныла.
Ғатаулла ишанда, Зәйнулла Рәсүловта халыҡты им-тум менән дауалау ысулдарын бик яҡшы белгәндәр.
Филология фәндәре докторы, профессор Рәшит Закир улы Шәкүр һөйләй.
Кешене һауыҡтырыу йәһәтенән Хоҙайҙан бирелгән һәләттәре булған. Демәк, бына Зәйнулла ишандың биографияһы менән бәйле тағыла бүтән атаҡлы шәхестәрҙең биографияһы килеп сыға, уларҙы өйрәнеү зарурлығы тыуа.
Зәйнулла ишан әүлия затынан тип халҡыбыҙ күңелендә ниндәй генә риүәйәттәр, легендалар йәшәмәй. Был легендалар ысынбарлыҡҡа тап киләме?
Беҙҙең Башҡортостанда элек-электән ундай әүлиәләр булған һәм мөғжизә тыуҙыра белеүсе, шул һәләтте халыҡҡа тәрбиә биреү, халыҡтың һаулығын һаҡлау өсөн файҙаланған, шуның менән ҙур һауап алған, әлбиттә, бөйөк ишандарыбыҙҙың береһе Зәйнулла ишан. Легендалар бик күп ул, ләкин үкенескә ҡаршы, улар әле йыйылмаған. Бәлки, уларҙың байтағы шулай онотолоп та ҡала торғандыр. Ә уның мөғжизә тыуҙырыу һәләттәре күп булған. Әлбиттә, бына Зәйнулла ишандың эшмәкәрлеге ғүмеренең бик ҙур өлөшө Троицкий ҡалаһы менән бәйле. Ул бында 5-нсе мәсеттең имамы булып тора. Бына ошо мәсетте Рәсүлия мәдрәсәһе тип атап йөртә башлайҙар. Һәм Рәсүлия мәдрәсәһе беҙҙең Көньяҡ Урал регионында бик атаҡлы мәдрәсәләрҙең береһе иҫәпләнә. Зәйнулла Рәсүлов эшләгән уның мәдрәсәһе урынлашҡан, мәсетте урынлашҡан бер йорт бар тип әле иҫәпләйҙәр. Әлбиттә, Зәйнулла Рәсүловтың үҙенең замандағы бүтән күренекле кешеләр менән бәйләнеше, уларға йоғонтоһо, уларға ярҙам бик зур булған. Аҡмулла ҡаҙаҡ ерҙәренә киткән ваҡытта ла, ҡайтҡан ваҡытта ла Тройскийға туҡталып йөрөгән ул.
Уның Аталмыш шәхесен академик Бартольд, башкорттың бөек ғалимдары һәм уқымышлылары Ризаэддин Фәхреддин, Әхмәт Зәки Вәлиди юғары бағалаған.
Зәйнулла Рәсүлов, Акмулла менән бик якын дус булган.
Зәйнулла Ишан Рәсүлов шәхесе хакында һөйләгәндә, тагы бер шәхесебезне телгә алмау мөмкин түгел. Ул Зәки Вәлидинең язмышында роль уйнаучы шәхес.
Әхмәт Зәки Вәлиди, Зәйнулла Рәсүлов менән аралашудан рухи үсеш алган кеше. Әхмәт Зәки Вәлиди үзенең хатирәләрендә Зәйнулла Рәсүлов менән күрешүләре, атаһының нисек итеп ел һайын Троицкийга Зәйнулла Ишан янына сәяхәткә барулары турында яза. Ел Хаян Ахмад Шах Валидов Троицк тарафына озын сәяхәткә сыгыр булган. Бына бу сәфәр Урал тауларын аша үтеп, Троицк ҡалаһындағы рухи тәксе Зәйнулла Шайхты барып күреү менән тамамлана. Ай ярым буйы дәвам итә. Ел һайын ҡабатланған сәяхәттең өсөһөндә мин дә ҡатнаштым тип яза Ахмад Заки Валиди. Һәр сәяхәт минең өсөн хаятыма зур йоғынты яһаны. Өсөнсө тапҡыр 1906 йылда барғаныбыҙҙа Зәйнулла Ишан миңә ныҡ илтифат итте. Яш булыма карамастан, миңа төрле һорауҙар биреп, яуабымды диҡҡәт менән тыңланы, йүнәлеш биреүсе һүҙҙәр һөйләне, һәр хәлдә төрлөсә һынап ҡараны, ти. Ә бына тағыла ул бер һынау яһап ҡарай 16 йәшлек Вәлидигә. Бына бер көндө Сей мәжлесе ваҡытында Зәйнулла Ишан Әхмәт Зәкигә бер нисә һорау бирә һәм яуабын тыңлағас, йыйылған барлыҡ кеше алдында, ал улым, бәлки, берәй нәмә һатып алырһың, тип ҡулына 10 тинлек аҡса тоттора. Күпмелер ваҡыт үтеүгә Вәлиди 10 тин аҡсаға кибеттән барып үҙен ҡыҙыҡһындырған китаптарҙы һатып ала. Йәш кенә булыуыма ҡарамаҫтан, ти, ҡабат килгәс инде ул китапты күрһәтә. Китапты дөрөҫ һайлауымды шәйх башҡа мәжлестәрҙә лә маҡтап һөйләне, тип хәтерләй. Мөхитебеҙҙә бик ныҡ хөрмәт ителгән был заттың маҡтау һүҙҙәре дәртләндереүсе бер көс булды, ти. Әгәр ҙә шуның кеүек дәртләндереүсе хәл ваҡиғалар булмаһа, бәлки, тормошом ғилемдән башҡа бер юлдарға йүнәлеш алған булыр ине, тип иҫкә ала Әхмәт Зәки Вәлиди. Вәлидидің биографияла, өзінің язмышыла, һөйікілі атыны Нәфисе аша Зәйнулла Рәсүловқа барып таша. Сүнки Нәфисе Зәйнулла Рәсүловтың енсәрі, өкінске қаршы дәшәтлі вақиғалар, оларды бір-бірінен айыра, қават көрішу насып болмай, ләкин Әхмәт Зәки Вәлиди бүтін рухы менән Зәйнулла Рәсүловқа яқын, оның рухына тоғры кішілердің біріхі болып қала, һәм әлбиттә бүгін-бүгінға шылай рухият тамырдары дәвам итә. Яш буыныбыз элекке рухи кыйммәттәрҙе баһалау кимәленә еткерелергә тейеш. Мин шул теләк менән мөрәжәгать иттерем яштарыбыз. Борынғы ул искергән нәмә түгел, ул яңынан асырға, яңынан рухыбызға кайтарырға кәрәк булған кыйммәттәр. Шуларҙы беҙ кайтарырға, тергеҙергә ынтылырға тейеш.
Эфирда башкорт дөньяһы тапшыруы яңғыраны.
Азатлык архивын таңлайсыз. Азатлыкны тыңлағыз, оқығыз, азатлыкны қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз иртәгә Қазан вақыты белән кешке 7-дә шығашақ. Аны сіз интернетті һәм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлүмәт азатлық.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Қырмаш булдым. Сау болығыз.